Ekde la 1 de septembro, dum la tuta semajno, en la Eŭropa Parlamento estis rigardebla ekspozicio dediĉita al la rabitaj de germanoj en la daŭro de la Dua Mondmilito, polaj artverkoj. La ekspozicio estis lanĉita en la 87 datreveno de la germana atako kontraŭ Pollando, kio komencis la militon. Dum ĝi el Pollando estis forveturigitaj pli ol 500.000 dokumentitaj artverkoj kaj aliaj kulturhavaĵoj, kiuj ĝis nun ne revenis al la lando. La ekspozicio organizita laŭ iniciatoj de la polaj eurodeputitoj Arkadiusz Mularczyk kaj Jacek Ozdoba reliefigis la skalon de la rabado kaj detruado de la pola kulturhavaĵo. Heredaĵo. Oni prezentis specimene kelkdek artverkojn, kiuj neniam postmilite revenis al Pollando.